Гаворыць радыё Свабода. У Менску 7 гадзіна раніцы, у праскай студыі вас вітае Сергей Шупа
і Стась Вашкевіч.
Сёння чацвер, 31 сакавіка, мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры, яна працягнецца да 8 гадзіны. У нашай сённяшняй праграме вы пачуеце навіны, інфармацыю пра надвор'е, паведамленні нашых карэспандэнтаў, будзе госць у жывым эфіры, бліц-аналіз, перадача «Тры песні пра свабоду» і «Верш на свабоду». Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон-аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі. А пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Стась, калі ласка.
У Лібіі войскі Муамара Кадафі зноў рыхтуюцца штурмаваць гарады Адждабія і Бенгазі на ўсходзе краіны пасля таго, як атрады паўстанцаў пад іх ударамі адступілі на сотні кіламетраў. Яны пакінулі гарады Раслануф і Марсаэль-Брэга. Паводле паведамленняў, з Лібіі ў паўстанцаў адчуваецца недахоп узбраення ў боезапасаў. Напярэдадні іх прадстаўнікі звярнуліся па дапамогу ў пастаўках зброі да краінаў міжнароднай кааліцыі, якія ўдзельнічаюць у аперацыі для ўсталявання над Лібіі беспалётнай зоны. Злучаныя Штаты Вялікая Брытанія не выключылі магчымасці паставак зброі лібійскай апазіцыі. Расія і Кітай выступаюць супраць гэтага. У Японіі выяўленае павышанае ўтрыманне радыеактыўнага ёду ў марской вадзе. Зафіксаваныя паказнікі самыя высокія ад моманту аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая адбылася 11 сакавіка ў выніку землятрусу. Прадстаўнік агенцтва па ядзернай прамысловай бяспецы Японіі заявіў, што непасрэднай пагрозы здароўю насельніцтва радыеактыўны ёд не ўяўляе. Рыбны промысел у гэтым раёне не вядзецца. Сенатары Злучаных Штатаў ад партыі рэспубліканцаў заклікалі прэзідэнта Барака Абаму падтрымаць пратэстоўцаў у Сырыі супраць кіравання прэзідэнта Башара Асада. Напярэдадні прэзідэнт Сырыі Асад прызнаў у сваёй прамове ў парламенце, што некаторыя патрабаванні ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў законныя. Ён таксама прызнаў неабходнасць у краіне глыбокіх рэформаў, аднак не пазначыў ніякіх часовых рамак. Таксама насуперак чаканням прэзідэнт не абвясціў аб адмене рэжыму надзвычайнага становішча, які дзейнічае ў краіне з 63-го году, калі да ўлады прыйшла партыя БААС. Гэта першы публічны выступ Асада пасля пачатку антыўрадавых дэманстрацый у далейшых масавых беспарадкаў, якія прывялі да гібелі больш як 60 чалавек. У Кот-де-Вуары прыхільнікі Алясана Уатара, якія раней увайшлі ў сталіцу Ямусукры, прайшлі шэсцем па цэнтральных вуліцах гораду. Пра гэта паведамляюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на відавочцаў. Прадстаўнік Уатара пацвердзіў, што войскі занялі горад, аднак падкрэсліў, што месцамі яшчэ адбываецца супраціў. Алясан Уатара перамог на выбарах дзейнага тады прэзідэнта Лярана Багбо, аднак той вырашыў не складаць сваіх паўнамоцтваў, што выклікала новы палітычны крызіс Украіне. У Бахрэйне лідар шыіцкай апазіцыі шэйх Алі Салем заклікаў Іран не ўмешвацца ва ўнутраныя справы ягонай краіны. Таксама ён заклікаў вывесці з Бахрэйну войскі суседніх краінаў, каб пазбегнуць пераўтварэння Бахрэйну ў зону канфлікту паміж Іранам і Саудаўскай Арабіяй. Каля 1500 вайскоўцаў з Саудаўскай Арабіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і іншых арабскіх краінаў былі 2 тыдні таму уведзены ў Бахрэйн на просьбу каралеўскага ўраду краіны. Ён звінаваціў Іран у падбухторванні бахрэйнскіх шыітаў да забурэнняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння.
Гэта быў Стасі Вашкевіч з міжнароднымі навінамі ў Менску 7.04. І зараз пару словаў пра тое, што вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме. Рэдактарка сайту «Харты 97» Наталля Радзіна, выкліканая ў Менску КДБ для ўдзелу ў следчых дзеяннях паводле яе справы. Улады пазбаўляюць офісу партыю БНФ. Комунальная служба Савецкого району Менску адмовілася працягнуць дамову арэнды з 1 красавіка. Сёння госць нашай ранішняй праграмы – сакратар управы партыі БНФ Сержук Семянюк. Сёння ў малой залі канцэртнага комплексу «Менск» «Радыё Свабода» прэзентуе мультымедыя-дыск «100 бардаў свабоды». Яшчэ ў нашай праграме «Бліц-аналіз», чаму ўлады пайшлі на змякчэнне абвінавачанні некаторым фігурантам справы 19 снежня, перадача «Тры песні пра свабоду» і «Верш на свабоду». І пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі на паўднёвым захадзе месцамі кароткачасовыя дажджы і мокры снег. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра ў дзень у Віцебску 3-5, у Магілёве 5-7, у Гомелі 6-8, у Горадні 7-9 і ў Берасці будзе сёння найцяплей 13-15 градусаў цяпла. У Менску зменная воблачнасць без істотных ападкаў плюс 5-7, вецер няўстойлівы 4-7 метраў за секунду. Сёння рэдактарку сайту «Хартыя 97» Наталлю Радзіну выклікаюць у Менск у КДБ для ўдзелу ў следчых дзеяннях паводле яе справы. Журналістка не выключае, што ёй выставіць канчатковае абвінавачанне. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Следчыя дзеянні з удзелам Радзінай мусіць пачацца папярэдне аб 11 гадзіне. Але што гэта будзе, допыт, вочная стаўка ці выставіць канчатковае абвінавачанне і пачнуць знаёміць з крымінальнай справай, следчы, які выклікаў Наталлю, не патлумачыў. Наталля Радзіна мяркуе, што хутчэй ёй выставіць абвінавачанне.
Судя па таму, што гэта не гаворыць прама, што запрос, явна будзе прад'яўленне абвінення і знакомства з дзелам. Судя па таму, што ўсё ускаряецца, судебный конвейер работает без перебоев, знакомят с уголовными делами кандидатов в президенты. Вероятно, решили уже быстро перейти к журналистам и расправиться с ними.
Наталья Радзіна уже 2 месяцы живе у Кобрыні в Бачковском доме под подпиской про невыезд. За этот час мясцовые милицианты несколько разов попереджили журналистку после ее выступа у медиах. Мавляв, за лишнее слово ее могут вернуть туда, где она отбыла маль 1,5 месяца, у СИЗА КДБ. При этом ниводного допыта и інших следчих деяний с уделом Радзіной после вызволения с тюрьмы не было.
Поэтому я и предполагаю, что вероятно сейчас они уже подготовили дело. Что там может быть? Даже трудно представить, потому что что-то мне предъявить, обвинить меня в организации, как сказала СТВ, но это верх абсурд.
Загадано приехать самой, эти будет некий сопровождатый?
Нет, я сама должна приехать.
У КДБ именно так?
Пока точное время неизвестно, то есть мне сказали, что предположительно 11 часов, но с утра я должна созвониться со следователем и тогда определиться место и время. То есть это может быть и до обеда, и после обеда. Хотя место известно, это КГБ.
30 сакавіка 6 абвінавачаным у справе падзей 19 снежня выставілі новае абвінавачанне. Былога кандыдата на прэзідэнты Владзіміра Некляева, актывістаў ягонага штабу Андрэя Дзмітрыева, Александра Фядуту і Сергія Вазняка, а таксама яшчэ аднаго былога кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага і актывістку ягонага штабу на месяцу кіраўніка Малдова фронту Насту Палажанку цяпер вінавацяць паводле 342 артыкулу. Гэта арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Максимальное покарание – 3 года зняволення, а минимальный – грошовый штраф. У той же час кандидатам на президента Андрею Санникову, Миколаю Статкевичу и Дмитрию Вусу Качаткова выставлены наибольш серьезные обвинувачивания – организации массовых беспорядков. Максимальное покарание за это – 15 год зняволення. Редакторка сайту «Харта 97» Наталья Радзіна уваходила в выборчий штаб Санникова. Си закране послабление журналистку стане ведомо сегодня 31 соковика.
Перадаваў Олег Груздзіловіч, а пра тое, чым скончыцца выклік Наталлі Радзінай у Менскай КДБ, вы пачуеце ў нашых вечаровых праграмах. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7.08. Жыллёва-рамонтнае эксплуатацыйнае аб'яднанне савецкага раёну Менску адмовілася працягваць арэнду цэнтральнага офісу партыі БНФ, які размяшчаецца на праспекце Машэрава 8 ці па старому Варвашыні 8. Папярэдняя дамова на арэнду сканчаецца менавіта сёння, 31 сакавіка. Нагадаю, што БНФ арандуе гэты офіс ужо каля 20 гадоў. Сёння госць нашай ранішняй праграмы – сакратар управы партыі БНФ Сяржук Семянюк. Сяржук, добрый дзень.
Добрый день.
Скажите, калі ласка, вось учора на сядзібе назіралася нешта, што выглядала як эвакуацыя ці вываз рэчаў, і некаторыя сродкі масавай інфармацыі як бы падумалі, што магчыма вы ўжо здаліся і выязджаеце. Як вы это можаце патлумачыць?
Патлумачыць проста, гэта была не эвакуацыя сядзібы, гэта была падрыхтоўка да актыўнай абароны сядзібы. Мы, правда, выдатно разумеем то, что политичное было принято решение про выселение управы. Это значит, что мало сподевал на суды, в которые мы вернулись, что они отменили это решение. И мы, правда, разглядаем разные варианты развития подеев вокруг сядзібы и не выключаем на вот неких там силовых штурмов, типа что-то такого. Тому было принято решение вывести тые речи, которые уявляют некую материальную каштовность, это архивы партии БНФ, которые собирались от 93-го года, как партія Беля вселилася в це помешкання. Як некоторі твори мистецтва, які заховувались у нас на сядібі. Тобто, фактично вивозились тільки от такі речі. Все остатнє, меблі, техніка, це все залишилося на управі партії БНФ, і у гэтым можна переконатися, прийшовши і поглядівши. Управа буде працювати абсолютно в звичайному режимі днем. Це значить, що з 10 до 8 вечора, як і планувалося, як і було раніше, один, що додаються ночні дежурства.
Сяржук, ви тільки що сказали, ви рихтуєтеся до активної оборони сядіби. Я уявляю собі, що таке пасивна оборона, скажімо, можна зайняти помешкання і хай вас виносять, можна лежати, сидіти, просто не даватися. Що значить активна оборона? Я уявляю собі, як це? Забарикадуватися і відстрілюватися, чи як?
Ну, варто значить, що ми будемо змагатися усіми правовими методами. Це значить, що вже прийшли позови у суди до всіх структур, які зареєстровані у офісі партії БНФ. Це значить, що ми будемо викликати некий громадський розголос, притягувати широке коло людей до оборони сядіби. І, що найголовніше, постійно круглосуткове у сядібі знаходиться. І ми лічимо те, що виселення наше з сядіби незаконне, ті обвинувачення, які є у ЖРЕ Советського району до нас, вони пустые, яны несапраўдны. Гэта значыць, што мы маем права заставацца ў гэтай сядзібе і будзем гэта даказваць. І калі прыйдзецца, гэта значыць, што мы сапраўды будзем сядзець унутры, барыкадзірвацца і не впускаць прадстаўнікоў улады.
Сяржук, ось 28 сакавіка кіраўніцтва партыі звярнулася ў Менскі гаспадарчы суд. Чаму от толькі цяпер, чаму так позна?
Насамрэч, одно слово затягивалось подача документов у суд с такой причиной, что есть певные процедурные моменты, которые занимают вызначенный час, когда эта справа будет разглядаться в суде. Это значит, что чем позднее мы подали в суд, тем больше часу потребуется суду, как разглядеть это питание. Таким чином мы просто оттягивали максимально час, как на легальном становище находится у помешкання, покольки подача нами документов в суд дозволяє нам знаходиться до розгляду суда у этом помешкання. Однак позднее у нас будуть ще можливості подавати апеляції, касатися вищий господарчий суд. Это значит, что от тільки простими подачами і апеляціями ми приблизно полтора місяця можемо легально знаходитися у стані оборони, але легально знаходиться на сидіти.
І ви вірите в цю процедурну правду?
Ну, натурально, ми ведаємо і розуміємо, що рішення прийнято політично. І це значить, що рішення прийнято тими чиновниками, які в тим віку загадують і судами, якою приймати рішення. Тому, натурально, на суди сподіва мало. Однак, я лічу, що треба притягувати увагу громадства. Будемо робити таку певну хвалю зворотів, віддати, ну, повторяти цю хвалю зворотів, вона вже була у Мінгарвиконкам. Будемо робити просто такий громадський тиск на влади і потребувати покинути сядібу. І коли і може змінитися як рішення, то натурально не судами, а тільки от політичними чиновниками.
Сяржук, на протягу всіх тих годів сядіба БНФ була важною громадською пляцовкою. Я навіть тут не перелічу всього, що тут за ці годи відбувалося. Незалежна громадськість приходила сюди, коли, ну, фактично більше не було куди прийти. Чи тепер ви відчуваєте підтримку від цієї громадськості, або чого ви сподіваєтеся, чого чекаєте від громадськості?
Справді, шмат хто виказує підтримку у праві партії БНФ, і шмат хто декларує, що готовий допомагати. Тому саме головне, що зараз можна робити, це перше, розносити інформацію, доводити до громадства інформацію, закликаючи про сядібу казати, щоб було таке відчування солідарності у громадстві, щоб було таке обміркування цієї проблеми. До наших партнерів, до людей Небояковых, так само звертаємося і закликаємо приходити на сядібу, записуватися на дежурство у тим віку ночне, присутничати на сядібі, організовувати культурні мероприємства, коли такі можливості є, присутничати на цих мероприємствах, щоб життя сядіби гетими днями було найбільш масовим, щоб постійно знаходились десятки людей на сядібі, щоб було явне і натуральне бачення, що сядіба громадськість користається, що є необхідність у сядібі.
Сержук, я вам дякую. Доброго вам дня. Нагадаю, гостем ранішньої програми «Радіо Свобода» був секретар управи партії БНФ Сержук Сім'янюк.
Раніца со свободою.
Свіжі новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Гутерка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці.
А сьомої раніці у будні.
Енергія свободи на цілий день.
Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.15, і знову черга на новини, тим разом новини Білорусі. Стась Вашкевич.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Следство по справе о подеях 19 снежня смягчило обвинувачение Владимиру Некляеву, Александру Феодуту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанце. Теперь им закидается организация деяний, которые грубо порушают громадский порядок або активный удел у их. Покарание по этому артикуле до 3 годов зняволения. Максимальное покарание по водле попереднего артикула, по яким были обвинувачены эти особы, организация массовых забурений предугледжує покарание до 15 годов зняволення. Часовый поверенный у справах Евразвязу в Беларуси Жан-Эрик Хольцапфель, комментуючи измену обвинувачения у шерогу фигурантов справы об массовых беспорядках, заявил агентству Белапан, что этого кроку недостатково. И он подкреслил, что Европейский Звяз потребует от улады в Беларуси безумовного вызволения и реабилитации всех обвинувачених с политичных мотивов. Керавництво партии БНФ проведе сегодня прессовую конференцию с нагоды выселения партии из Менской сядибы. Поводле решения мясцовых уладов, 1 красавика партия мая покинуть офис, небыто в связи с нерегулярной оплатой аренды. БНФ займает сядибу на Машерова 8 20 годов. Европейская ассоциация адвокатов по криминальных справах звернулась до министра юстиции Беларуси Виктора Голованова с открытым листом, у яким потребует спынить переслед белорусских адвокатов и обеспечить юридичной допомогой арештованных по справе об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Замежные инвесторы у белорусские еврооблигации находятся в вельми нервовом стане. Некоторые из них уже позбавляются от белорусских бондов. Про это поведомили аналитики международных банковых групп Merrill Lynch и Raiffeisen.
Это был Стас Ивашкевич с новинами Беларуси. Я додам пару слов про надворье. Сегодня в Беларуси будет зменная облачность, переважно без опадков. Только на полдневом заходе местами короткочасовые дожди и мокрый снег. Ветер полднево-усходний умеренный. Температура по ветру у день у Витебску 3,5, у Могилеве 5,7, у Гомли 6,8, у Городни 7,9, у Берести 13,15 градусов выше нуля. У Менску зменная облачность без истотных опадков 5,7 градусов тепла, ветер неустойливый 4,7 метров за секунду.
Блиц-анализ свободы.
Чому улады пайшли на змякчэнне абвінавачання некаторым самым вядомым фігурантам справы 19 снежня? Ці было гэта зроблена пад ціскам ЗША і Еўразвязу? Ці можна цяпер прагназаваць апраўдальныя прысуды? На пытанні Віталя Цыганкова ў Бліц-аналізе адказвае палітолог Владзімір Мацкевіч.
И можно сказать, что тут, хотя улады в этом безумовно не признаются, оказали свой уплыв американские и европейские санкции. Те улада начинает выбирать некий инший подход до фигурантов справы 19 снежня.
Я не думаю, что сами санкции поуплывали на это решение, а худшей агульная позиция Евразвязу, Сполучених Штатов, так само, подеи 19 снежня, яны были цалком адекватно оценены международной супольностью, что это фальсификации выборов, что это деяния тоталитарной или там авторитарной улады, и никто не поддался подману. Дальнейшие деяния ураду были накированы на то, как выбить взять показания про то, что рыхтовался там некий державный переворот или нечто еще. Сегодняшняя вот эта информация показывает, что не удалось никаких соправдных, там, больше-меньше достоверных сведчений о подрыхтовке перевороту и хвалтовных деяний знайти.
Але в справах Ліхавіда, у справах Парфінкова їм дали 3,5-4 роки, не глядячи на те, що поводле свідчення всіх, хто був на судах, правооборонців, ніяких доказів їхньої вини не було представлено.
Після 19 снежня просто гвалтовно розбурена вся правоохоронна система, навіть старіші інститути, такі як суди і прокуратура. Тому надавати нейкую увагу тому, що гэтыя прысуды зроблены сапраўдным судом, немагчыма. Гэта ўсё сведчыць толькі пра ваганні рэжыму з боку ў бок, то бок ціск і грамадзянскай супольнасці ўнутры Беларусі, і замежны ціск. Ён нейкім чынам уплывае на дзяржаву, што б там Лукашэнка не гаварыў пра тое, што яго немагчыма нахіліць. Ён нахіляецца, вымушаны быць нахіленым. Але ж здавацца ён не збіраецца, таму цалкам прызнацца ў тым, што ўсе гэтыя справы, высасаныя з пальца, яны не могуць.
Тады што, па-вашаму, будзе далей? Ці можа ўлада пайсці на тое, каб прынамсі самых вядомых людзей, кандыдатаў прэзідэнту, у выніку суду выпусціць?
Самыя мягкія прысуды ўсё роўна будуць не прававымі. Тому що нема ніяких доказів, ні підрихтовки гвалтовних там діянь на площі, ні тим більше там державного перевороту чи чогось ще. У цьому сенсі все гэта висосано з пальця. Уже само по собі утримання гэтых людей є злочинство, є гвалт. Тому хто зараз може признати справедливими тие присуди, навіть самые м'які, які будуть гэтим людям винесені? Это немагчыма. Таму зараз вось гэтыя адступныя дзеянні ўладаў, гэта спроба нейкім чынам прыстасавацца да той новай рэчаіснасці, у якой рэжым апынуўся. Дзякуючы ўласнай дурасці, я б сказаў, і таму не меў ніякага плану. І зараз вось яны шукаюць нейкіх выхадаў. І спраганазаваць, куды гэта выведзе, пакуль немагчыма. Зразумела толькі тое, што рэжым вымушаны будзе шукаць шляхі паразумення із грамадзянскай супольнасцю ўнутры Беларусі і звонку.
Бліц-аналіз свабоды. Змякчэнне абвінавачання некаторым фігурантам справы 19 снежня ў бліц-аналізе свабоды аналізаваў палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Кіраўнік кальварыйскай рады Генадзь Банкевіч быў сапраўдным жаўнерам беларускага народнага фронту. Гэты чалавек стаў сімвалам мітынгаў 90-х гадоў. Такія людзі мацавалі беларускую незалежнасць. Сям'я і сябры Генадзя Банкевіча у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Турэц-баяры сярод мястэчак пад Маладзечным вылучаюцца не толькі сваёй дзіўнай назвай, але і занадта гарадскім выглядам. Аднак за бетоннымі пяціпавярховікамі ўздоўж старавілінскага шляху хаваецца старажытнае паселішча, дзе людзі рупліва захоўваюць памяць пра былыя сядзібы і старыя краявіды. Пра турэц-баяры чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Перадачы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» і «Падарожжы свабоды» слухайце ў нашай вечаровай праграме. Ну а мы працягваем ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры ў Менску 7.23. Сёння ў малой залі канцэртнага комплексу «Менск» мае адбыцца супольны канцэрт бардаў Андрэя Плясанова, Змітра Бартосіка і Сержука Соколава-Войша. Наведнікаў канцэрту чакае сюрпрыз. «Радыё Свабода» прэзентуе мультымедыя-дыск «100 бардаў свабоды». Дыск выйшаў у выдавецкай серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя», расказвае Валянціна Аксак.
Дыск, які будзе прэзентавацца, гэта працяг праграмы «Барды свабоды», якая гучала на нашым радыё з верасня 2008 да верасня 2010 году. Цягам гэтых двух гадоў 100 беларускіх музыкаў праспявалі ў эфіры «Радыё Свабода» па 5 сваіх твораў. Песні і гутаркі першых 50 змешчаныя на мультымедыя-дыску «Барды свабоды», які радыё выдала ў 2010. У новым праекце да ранейшых паўсотні аўтараў дадалося яшчэ яшчэ столькі ж. Гэткім чынам 100 бардаў свабоды гэта 500 песняў беларускай свабоды. Але нават такая салідная лічба не адлюстроўвае ўсю сучасную бардаўскую творчасць у Беларусі, зазначае адзін з укладальнікаў дыска Зміцер Бартосік. Хоць на пачатку праграмы ў восень 2008-га Зміцер Бартосік моцна сумняваўся, што яна расцягнецца ажно на 2 гады, а сёння выдадзены дыск Бартосік лічыць унікальнай з'явай у гісторыі сучаснай беларускай аўтарскай песні.
Самрэч там сапраўды вельмі шыкоўны спектр і тэм, і вершаў, і галасоў, і мелодый, манер выканання, і гульні на гітары. У нас атрымалася, можна сказаць, такая міні-энцыклапедыя аўтарскай песні Беларусі. І дзякую Богу, яна не поўная.
На дыску, апрача песняў, змешчаныя фота і біяграфічныя звесткі аўтараў, а таксама электронныя версіі ўсіх кніг бібліятэкі свабоды. У сённяшнім канцэрце возьмуць удзел толькі трое са 100 бардаў свабоды. Андрэй Плясанаў яшчэ з канца 60-х захапіўся рок-н-ролам. Быў арганізатарам першых біт-фэстаў у Менску і процьмы рок-гуртоў. Ягоны гурт «План» мае 6 паўнафарматных альбомаў. Імя Змітра Бартосіка ўпершыню шырока загучала, калі ён стаў лаўрэатам фестывалю «Аршанская бітва 92». Сёння ён аўтар 2 CD-альбомаў «Гандурасскі серыял» і «Дарога на Вільню». Сам Змітер Бартосік лічыць галоўнай персонай сёння нынешней вечарыны Сержука Сокалава-Воюша.
Вядома, цвік праграмы это Сокалава-Воюша, якога не так часта, як хацелася, даводзіцца бачыць у якасці канцэртанта, ён інтрыгуе тым, што прывёз новыя песні і новыя вершы.
На гэты канцэрт аўтар дыскаў «Нефармальны беларус» і «Песні лісоўчыкаў» Сержук Сокалава-Воюш прыляцеў з Нью-Йорку. Пачатак канцэртнай прэзентацыі ў малой зале комплексу «Менск» а 19-й.
Перадавала Валентина Аксак, вось жа запрашаем усіх у малую залю канцэртнай залі Менск а 19-й гадзіне сёння. Гаворыць Радыё Свабода ў Беларусі 7.26 на чарзе наша інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч.
Ці пабачыць Лукашэнка кіеўскія каштаны? Запытваюць журналісты сайту «Беларускія навіны». З'явілася інфармацыя пра тое, што кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу згодны прыехаць у Кіеў. І гэты візіт стаў бы для ўкраінскай улады відавочным плюсам на еўрапейскай арэне. Але намеры прыняць у сябе высокапастаўленага еўрапейскага чыноўніка натыкнуліся на прынцыповасць патэнцыйнага госця. Абураныя тым, як у Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары, прадстаўнікі Еўракамісіі запрацівіліся з'яўленню на саміце і канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Сергій Левачкін спачатку публічна паведаміў, што праблем няма, Беларусь будзе прадстаўленая на ўзроўні прэм'ер-міністра. Але тут выявіўся характар Александра Рыгоравіча. Беларускі бок настойліва робіць выгляд, што не разумее розніцу запрашэнні да выбару асабіста Януковічам у снежні мінулага году падчас саміту ў Астане і прыезду пасля іх правядзення. Цяперашняя нявызначанасць украінскага МЗС са спісам удзельнікаў цалкам верагодна сведчыць аб жаданні украінскіх уладаў мякка патлумачыць экстравагант лідару Беларусі непажаданасць яго прыезду, пішуць навіны Бай. З гераіні артыкула пра сурагатнае мацярынства журналістка «Звязды» Вольга Мядзведзева пазнаёмілася праз інтэрнэт. З яе паведамленняў на форумах, прысвечаных сурагатнаму мацярынству, было зразумела, што яна некалькі месяцаў таму нарадзіла 2 дзетак для бяздзетнай пары, што мае ўласных дзяцей замужам. З сурагатным мацярынствам усё больш складана, чым можа здацца, кажа гераіня артыкула. Перш за ўсё, гэта не 9 месяцаў цяжарнасці, а значна больш. Можа быць некалькі гадоў падрыхтоўкі і няўдалых спроб. Нават медыкі не ўсе ведаюць, што згодна з законам па дапамогу сурагатнай маці можна звярнуцца толькі па медыцынскіх паказаннях. Распаўсюджаны міт, які датычыцца сурагатнага мацярынства, звязаны з працэсам зачацця. Большасць людзей лічыць, што сурагатная маці ўступае з бацькам будучага дзіця ў інтымныя адносіны. Насамрэч, жанчыне пад саджваюць эмбрыён, атрыманы шляхам апладнення ў лабараторных умовах, які не мае з ёй ніякай генетычнай сувязі. «Я ведаю, што гэта не мае дзеці», распавядае жанчына, падсумоўваючы сваю гісторыю перанесеныя цяжкасці. «На шчасце, у мяне ніколі не ўзнікала думкі, што змагу лепш клапаціцца пра іх, чым генетычныя бацькі. Я з радасцю аддала ім калыску, цацкі і вопратку. Разам з маці купляла адзенне. Супакойвала яе, калі ўрачы казалі што-небудзь незразумелае, падказвала, як паводзіць сябе ў тых або іншых сітуацыях». Паведамляецца, што Героиня артикула выносила детей бесплатно. По информации из интернет-крыниц, средний гонорар суррогатной мати складает 10-15 тысяч долларов. Абревиатура OMG, о май гад, о божухна, что часто використовується в інтернет-зносинах, була включена в офіційний спіс слов Оксфордського словника англійської мови, повідомляє агентство Associated Press. Так само в обновленную версию онлайн-словника трапили иншие аббревиатуры, включаючи LOL, Laughing Out Loud, помирают смеху, IMHO, In My Humble Opinion, по моим стиплым меркованні, и BFF, Best Friends Forever, лепшие сябры назавжды. По словам складальников словника, не глядячи на то, что эти выразы ассоциируются с сучасной мовой виртуальных зносинов, некоторые из них з'явилися вельми давно. Так, например, фраза OMG упершиню была використана у листе, які датуют 1917 годом. Оксфордский словник, история якого наличивая больше стагодия, з'являється самым авторитетным тлумачальным словником ангельской мовы, якія включают больше за 290 тысяч артикулов.
У Мінську 7:30, ви слухаєте ранішню програму «Радіо Свобода» у живому ефірі. Вона протягнеться ще до 8 години у студії Сергій Шупа. І на черзі новини Білорусі Стасі Вашкевич.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Следство по справе о падеях 19 снежня измягчило обвинувачение Владимиру Некляеву, Александру Феодуту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанцы. Теперь им закидается организация денег, которые грубо порушают громадский парадок або активный удел у их. Покарание по этом артикуле до 3 годов зняволения. Максимальное покарание по водле попереднего артикулу, по яким были обвинувачены эти особы, организация массовых забурений предугледжує покарание до 15 годов зняволення. Часовы поверены у справах Евразвязу в Беларуси Жан-Эрик Хольцапфель, комментующий измену обвинувачения у шерогу фигурантов справы об массовых беспорядках, заявил агентству Белапан, что этого кроку недостатково. И он подкреслил, что Европейский Звяз потребует от улады в Беларуси безумовного вызволения и реабилитации всех обвинувачених с политических мотивов. Керавництво партии БНФ проведе сегодня прессовую конференцию с нагоды выселения партии из Менской сядибы. Поводле решения мясцовых уладов, 1 красовика партия мая покинуть офис, нібыта в связи с нерегулярной оплатой аренды. БНФ займает сядибу на Машерова 8 20 годов. Европейская ассоциация адвокатов по криминальных справах звернулася до министра юстиции Беларуси Виктора Голованова с открытым листом, у яким потребуя спынить переслед белорусских адвокатов и обеспечить юридичной допомогой арештованных по справе об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Замежные инвесторы у белорусские еврооблигации находятся в вельми нервовом стане. Некоторые из них уже позбавляются от белорусских бондов. Про это поведомили аналитики международных банковых групп Merrill Lynch и Raiffeisen.
Это были новини Беларуси. Додам пару слов про сегодняшнее надворье. У Беларуси будет изменная облачность, переважно без опадков. Только на полдневом заходе местами короткочасовые дожди и мокрый снег. Ветер полднево-усходний и умеренный. Температура по ветру в день у Витебску 3-5, у Могилеве 5-7, у Гомли 6-8, у Городни 7-9, у Берести 13-15 метров на секунду. У Менску изменная облачность без истотных опадков, плюс 5-7, ветер неустойливый 4-7 метров за секунду. У Беларуси 7:33. Сегодня редакторка сайта «Харты-97» Наталья Радина была выкликана у Менск у КДБ для удела у следчих деяниях по водле ее справы. Журналистка не выключает, что ее сегодня выставить кончатковое обвинувачение. С подробязностями Олег Грузделович.
Следчие деяния за делом Радиной мусить початься попередне об 11 године. Але что это будет, допыт, вочная ставка, ти выставить кончатковое обвинувачение и почнуть знакомить с криминальной справой, следчий, який выкликал Наталью, не потлумачил. Наталья Радина меркует, что худше ее и выставить обвинувачение.
Судя по тому, что это не говорится прямо, что допрос, явно будет предъявление обвинения и знакомство с делом. Судя по тому, что все ускоряется, судебный конвейер работает без перебоев, знакомят с уголовными делами кандидатов в президенты. Вероятно, решили уже быстро перейти к журналистам и расправиться с ними.
Наталья Радзіна ўжо 2 месяцы жыве ў Кобрыні ў бацькоўскім доме пад падпіскай пра нявыезд. За гэты час мясцовыя міліцыянты некалькі разоў папярэджылі журналістку пасля яе выступаў у медыях. Маўляў, за лішнія словы яе могуць вярнуць туды, дзе яна адбыла амаль 1.5 месяцы ў СІЗА КДБ. Пры гэтым ніводнага допыту ці іншых следчых дзеянняў з удзелам Радзінай пасля вызвалення з турмы не было.
Поэтому я і предполагаю, што вероятна сейчас они уже подготовили дело. Что там может быть, даже трудно представить, потому что что-то мне предъявить, обвинить меня в организации, как сказала СТБ, но это верх абсурд.
Загадано приехать самой, эти будет некий сопровождатый?
Нет, я сама должна приехать.
У КДБ миновито, так?
Пока точное время неизвестно, то есть мне сказали, что предположительно 11 часов, но с утра я должна созвониться со следователем и тогда определиться место и время. То есть это может быть и до обеда, и после обеда. Хотя место известно, это КГБ.
30 сакавіка 6 обвинувачным у справе падзей 19 снежня выставили новое обвинувачанне. Былого кандидата на президенты Владимира Некляева, активиста у ягоного штаба Андрея Дмитриева, Александра Федуту и Сергея Возняка, а так само еще одного былого кандидата на президента Виталия Рымашевского и активиста Вістку ягонага штабу на месяцу кіраўніка Малдова фронту наступ Палажанку цяпер вінавацяць паводле 342 артыкулу. Гэта арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Максімальнае пакаранне 3 гады зняволення, а мінімальнае грашовы штраф. У той жа час кандыдатам на прэзідэнта Андрэю Саннікаву, Мікалаю Статкевічу і Дмітрыю Вусу канчаткова выстаўлены найбольш сур'ёзныя абвінавачванні ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Максімальнае пакаранне за гэта 15 год зняволення. Редакторка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна уваходзіла ў выбарчы штаб Саннікава. Ці закране паслабленне журналістку, стане вядома сёння 31 сакавіка.
Пра тое, чым скончыцца сённяшні візіт Наталі Радзіны ў Менскай КДБ, вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Ну, а мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры на гадзінніку 7.36. Жыллёва-рамонтнае эксплуатацыйнае аб'яднанне Савецкага раёну Менску адмовілася працягваць арэнду цэнтральнага офісу партыі БНФ, які размяшчаецца на праспекце Машэрава 8 ці па старому Варвашыні 8. Папярэдняя дамова на арэнду сканчаецца менавіта сёння, 31 сакавіка. Нагадаю, што БНФ арандуе гэты офіс ужо каля 20 гадоў. Сёння госць нашай ранішняй праграмы сакратар управы партыі БНФ Сяржук Семянюк. Сяржук, добры дзень.
Добры дзень.
Скажыце, Цікай ласка, вось учора на сядзібе назіралася нешта, што выглядала як эвакуацыя ці вываз рэчаў, і некаторыя сродкі масавай інфармацыі як бы падумалі, што магчыма вы ўжо здаліся і выязджаеце. Як вы это можаце патлумачыць?
Патлумачыць проста, гэта была не эвакуацыя сядзібы, гэта была падрыхтоўка да актыўнай абароны сядзібы. Мы, правда, выдатна разумеем тое, што палітычнае было прынята рашэнне пра выселенне ўправы. Это значыць, што мала спадзеваў на суды, якія мы звярнуліся, што яны адменяць гэтае рашэнне. І мы, правда, разглядаем розныя варыянты развіцця падзей вакол сядзібы і не выключаем нават некіх там сілавых штурмаў ці кшталту такога. Таму было прынята рашэнне вывесці тыя рэчы, якія ўяўляюць некую матэрыяльную каштоўнасць, гэта архівы партыі БНФ, якія збіраліся ад 93-го году, як партыя БНФ сялілася ў гэтае памяшканне, як некаторыя творы мастацтва, якія захоўваліся ў нас на сядзібе. Фактычна вывозіліся толькі вот такія рэчы. Все астатнія, мэбля, тэхніка, гэта все засталося на управе партыі БНФ, і ў гэтым можна пераканацца, прыйшоўшы і паглядзеўшы, управа будзе працаваць абсолютно в звычайным режиме днем. Это значит, что с 10 до 8 вечера, как и планировалось, как и было ранее, единственное, что додаются ночные дежурства.
Сяржук, вы только что сказали, вы рыхтуетесь до активной обороны сядзібы. Я уявляю себе, что такое пассивная оборона, скажем, можно занять помешкание и хай вас выносить, можно лежать, сядеть, просто не даваться. Что значит активная оборона? Я уявляю себе, как это? Забаррикадоваться и отстреливаться, ці як?
Варто значить, что мы будем замагаться с усімі правовыми методами. Это значит, что уже пришли позовы у суды от усіх структур, которые зарегистрированы в офисе партии БНФ. Это значит, что мы будем выкликать некий вот громадский розголос, притягивать широкое коло людей до обороны сядзібы. И, что самое главное, постоянно круглосуткова у сядзібы находится. И мы лічым то, что выселение нашей сядзібы незаконное, те обвинувачванні, которые есть у ЖР Советского района до нас, яны пустые, яны не сапраўдныя. Это значит, что мы маем право заставаться в этой сядзібе и будем это доказывать. И калі прыйдзецца, это значит, что мы сапраўды будем сидеть внутри, баррикадироваться и не впускать представников улад.
Сяржук, ось 28 сакавіка кіраўніцтва партии звернулося у Менскі господарчий суд. Чому от только теперь? Чому так поздно?
На самом деле, одно слово затягивалось подача документов у суд. Такой причины, что есть певные процедурные моменты, которые занимают вызначенный час, когда эта справа будет разглядаться в суде. Это значит, что чем позднее мы подали в суд, тем больше часу потребуется суду, как разглядеть это питание. Таким чином мы просто оттягивали максимально час, как на легальном становище находится у помешкания, поскольку подача нами документа в суд дозволяет нам находиться до разгляда суда у этих домашканий. Однако позднее у нас будут еще возможности подавать апелляции, касаться высшего господарчий суд. Это значит, что вот только просто подачами и апелляциями мы примерно полтора месяца можем легально находиться в стане обороны, а не легально находиться на сидели.
И вы верите в эту процедурную правду?
Ну, натурально. Мы ведаем и разумеем, что решение принято политичное. И это значит, что решение принято от имени чиновники, и от имени загадывают и суда, на какое принимать решение. Поэтому натурально на суды спадело мало. Однако я лечу, что треба притягивать увагу громадства. Будем робить такую певную хвалю с воротов, видать, ну, полторацию эту хвалю с воротов, она уже была у Мельгарвыконкам. Будем робить просто такие громадский тиск на улады и потребовать покинуть сядзібу. И коли и может измениться нек решение, то натурально не судами, а только вот политичными чиновниками.
Сержук, на протягу всех этих годов сядзіба БНФ была важной громадской пляцовкой. Она вот тут не перелечу всяго, что тут за эти годы отбывалось. Незалежная громадскость приходила сюда, коли, ну, фактично больше не было куды прийти. Ці цяпер вы адчуваеце падтрымку ад этой грамадскасці, або чаго вы спадзяецеся, чаго чакаеце ад грамадскасці?
Сапраўды шмат хто выказвае падтрымку у праве партыі БНФ, і шмат хто дэкларуе, што гатовы дапамагаць. Таму самае галоўнае, што зараз можна рабіць, гэта першае, разносіць інфармацыю, даводзіць да грамадства інфармацыю, заклікаючы на сядзібу казаць, каб было такое адчуванне салідарнасці ў грамадстве, каб было такое абмеркаванне гэтай праблемы. Да нашых партнераў, да людзей неабыякавых, так само звертаемся и закликаем приходить на сядзібу, записываться на дежурство, утренники, ночные, присутничать на сядзібе, организовывать культурные мероприятия, когда такие махчимости есть, присутничать на этих мероприятиях, как житё сядзібы гэтыми днями было наибольш массовым, как постоянно находились десятки людей на сядзібе, как было явное и натуральное бачение, что сядзіба громадскость корыстает, что есть необходимость на сядзібе.
Гостем ранішнього ефіру Радіо Свободи на телефонній сувязі з Мінську був секретар управи партії БНФ Сержук Сімянюк. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7 годин 42 хвилини і зараз слово нашим слухачам.
Що з нами роблять з білорусу? Подумайте, хто поділив нас на чесних і нечесних, на вірних і на врагу народу? По дзвонкам чувати, что мы уже поделились на две частки, как мы вороже относились один до другого. А может, некому хочется, как их опали один одного за грудки. Або судили один одного тройками и кричали на судах, как в 37-м годе. Расстреливать их, как собак. Это ж уже все было. Неужели опять это все должно повториться? А что про площадь? Площадь. Как вы только что-нибудь помнили, те, кто звонит с ворожими всякими звонками. Площадь была у Германии у ГДР в 53-м году. Площадь была у Венгрии в 56-м году. Площадь была у Чехословакии в 58-м году. Площадь была в Грузии, у Прибалтики. И наши площади должны нас объединовывать, а не разъединовывать. И то, что там гонят всякую гадость на свободу, да хай позвонит и скажет что-нибудь на наше телебачение. И хай позвонит что-нибудь, выскажет в администрацию нашего керовника. Где его выслухают? Кто ему даст отказ який на какое-то его питание? Вот он только и может позвонить на свободу. И больше он никуда не позвонит. Что ему надо да, времечко позвонить? И там будут сидеть ха-ха-ха, хи-хи-хи. И кто его выслухает? Надо думать. Думайте, белорусы. Думайте, кому это на корысть ворожить одного до другого.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». Нагадаю, нас можно не только слухать на коротких и средних валях, але так само у интернете. Там нас можно и слухать, и читать, и глядеть. Нагадаю, адрес нашего сайта свобода.org. Ну, а у нас зараз 7:44, и Стасий Вашкевич знов познайомить вас с опошними новинами Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Следство по справе о падеях 19 снежня змягчило обвинувачение Владимиру Некляеву, Александру Феодуту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанцы. Теперь им закидается организация деяний, которые грубо порушают громадский парадок або активный удел у их. Покарание по этому артикуле до 3 года зняволения. Максимальное покарание по водле попереднего артикула, по яким были обвинувачены эти особы, организация массовых забурений предугледживает покарание до 15 годов. Часовы поверены у справах Евразвязу у Беларуси Жан-Эрик Хольцапфель, комментуючи измену обвинувачения у шерогу фигурантов справы об массовых беспорядках, заявил агентству Белапан, что этого кроку недостатково. И он подкреслил, что Европейский Звяз потребует от улады у Беларуси безумовного вызволения и реабилитации всех обвинувачених с политических мотивов. Керавництво партии БНФ проведет сегодня прессовую конференцию с нагоды выселения партии из Менской сядибы. По поводу решения местных уладов, 1 красовика партия мая покинуть офис, небыто в связи с нерегулярной оплатой аренды. БНФ займает сядибу на Машерова 8 20 годов. Европейская ассоциация адвокатов по криминальных справах звернулася до министра юстиции Беларуси Виктора Голованова с открытым листом, у яким потребует спынить переслед белорусских адвокатов и обеспечить юридичной допомогой арештованных по справе об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Замежные инвесторы у белорусские еврооблигации находятся в вельми нервовом стане. Некоторые из них уже позбавляются от белорусских бондов. Про это поведомили аналитики международных банковых групп Merrill Lynch и Raiffeisen.
Это были новины и еще пару слов про надворье. Сегодня у Беларуси будет изменная облачность, переважно без опадков, только на паўднёвым заходе местами краткочасовые дожди и мокрый снег. Ветер паўднёво-усходний, умеренный, температура поветра у день, у Витебску 3-5, у Могилеве 5-7, у Гомли 6-8, у Городни 7-9 и у Берасти 13-15 градусов тепла. У Менску зменная облачность без истотных опадков плюс 5-7 градусов. Ветер неустойливый 4-7 метров за секунду. Говорить Радио Свобода, у Менску 7:47, и я передаю микрофон культурологу Максиму Жбанкову.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. Я не ведаю шыра спеваў пра дыктатуру, а вось пра свабоду колькі заўгодна. Таму што птушкі не спяваюць у няволі, а калі і спяваюць, дык жывуць нядоўга. Напрыканцы 60-х маргінальная субкультура бітнікаў ды хіпстэраў ператварылася ў сур'ёзны моладзевы рух. Захад атрымаў моцную плыню нонканфармісткай поп-культуры. Тады было магчыма ўсё. Нават назваць рок-гурт паводле інтэлектуальнага бестселеру. Лос-анджэльская каманда абрала сабе гордае імя Стэпенвулф і на сваім першым альбоме заспявала «Born to be wild». Народжены для свободы. Для кожной натуральной истоты мы народжены для свободы. Born to be wild. Born
Антоні Уайлд стався голодним гітом Степенвулфу. Він навотрапив у лепшее вольне кіно усіх часов літосенного «Ізі Райдер» – «Адв'язаний подорожник». Гэтую песню слухали по усім свете, і навіть калі хтось не ведав назви команди, назву треку ведали усе. Бо тут файно сполучилися гітарний драйв, емоційний вокал Джона Кея і простые слова «Я люблю здиматься все выше. Ми здольны зробити усе і забыться про смерть».
Got some water running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving grace. Fire all of your guns and punks and explode into space. So high.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Джаггер калісті так само був молодим. І він перетворав свою молоду злость у видатні альбоми. У 66-му році Rolling Stones працювали не тільки над старими блюзами і делікатними балядами на кшталт «As Tears Go By». На альбом «December's Children» трапив трек з дивною для поп-сцени назвою «I'm Free» – «Я вольний». І ті, хто відчув рок-н-рол суцільною лухтою, раптом почули вельми серйозний зворот. «Я вольний обрати, кого мені кахать? Я вольний кахать, кого я обрав, бо я свободний повсюль і завжди». Слухали і шанували, бо вони ведали, як зробити складане і простим. І коли Мік співав про свободу, кожен ведав, що це не просто про секс без шлюбу. Рок-н-рольні змагари були узорами незалежної присутності на громадському осяроді. Слухай себе, роби себе сам. Шукай колегу по свободі, і тоді ніколи не будеш самотним. Просто, але працює. Я вольний співати своє, навіть коли це не улад. Тому люби мене, бо я вольний за все добирати те, що насамперед хочу. В ефірі програма «Три пісні про свободу». З вами Максим Шпанков.
Hey, сімнали, чарку возьми. Давай выпьем, сусед, у нас было столько бед. Мы в этот день можем сгадать, как жили мы с тобой по суседству с годой.
Подчас шаровой лукашенковской лиги на проконце 90-х вышла первая с компиляцией нашей новой музыки. Складанка с назвой «Вольные танцы» собрала лепших на той час белорусскомовных выканавцев. Але соправной разынкой нешакарно отремался запис крамы. Игорь Ворошкевич с сябрами записали тады гомельский вальс. А горкие словы про лёс и проклён заспевал неповторный хор с Олегом Хоменком да Анатолием Ярмоленком.
Хей, усим нали, чарку возьми, давай выпьем, сусед, у нас было столько бед. Мы в этот день можем узгадать, как жили мы с тобой по суседству с бедой.
Тут побач опинулися чесні і нечесні, сошлися, каб разом згадати драматичні моменти білоруського льосу, а менавіта Чорнобильську катастрофу. Потім все було інакше. Чорні списи ад уладу, і слухай батько до Анатолія Ярмоленки, заборони концертів і наївні спроби домовитися з уладою, а трек заховався. Потім, до речі, крама зробила перезапис вальсу, а ліцут не обновився. Бо свобода, як кохання, приходить без запрошення, сходить без тлумачення.
Это гомельский вальс.
Послухали три пісні про свободу. У студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
Гомельський вальс.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбар.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Ваш голос, голос свободи.
Нові твори наших слухачів представляє Валентина Аксак.
Свой верш на свободу поэт Леонид Дранько-Майсюк присвятил Максиму Танку. Классик белорусской литературы у молодости за свои национал-коммунистичные погляды был звязенен польскими уладами у виленской турме Лукишки. Зрешты зведали Лукишки и иншие заходнебелорусские поэты – Михась Машара, Валентин Таулай, Олесь Сологуб, Хведор Ильяшевич, Олесь Дубрович, Герасим Промень. Аналогії з зв'язнями сучасних білоруських турмов з лукішськими у гэтым вершы відавочныя. Зрешты, слухайце і мяркуйце самі.
Да гэтага верша ў якасці эпіграфа я ўзяў радкі з твора Максіма Танка «На пероне». Хтось мацюся хрыпла запеў пад струны гавайскай гітары. Дзе мяне паліцыя шукае? На завальнай, бакшта, каляёвай. Конфиденты, шпики и шакалы кожный крок обнюхивают и слово. Ихние визитки и манишки, ихние пронизливые вочки, напоминок славны про лукишки, про лагоду вабной одиночки. Тяжко мне с Луцкевичем сгаджаться, але у гэтым пэвна, что сгаджуся, ён лукишки охрестил палацам, найголовным самым Беларуси. Беларусь у тым палацы, бачыш, ад аратага і да паэта. Неба добрае, чаго ты плачыш, хіба першы раз такое гэта. От у парку над вілейкай мнішкі, хай памоляцца за камсамольца, каб не трапіў зноў ён у лукішкі, дзе палышцы ў дзень прыносяць сонца. Хай памоляцца яшчэ і за тое, каб сваёй не трацячы свабоды, Беларусі слова дарагое засталося дорогим завсёды. И каб нестиханая вилейка детям говорила и дорослым, гедеминовый мудрец Лиздейка с белорусской походил вёски. Але до про гэта счастье буде, лишне гаманить об им не треба. Золото ягонное у пакуте выспее и выбухне до неба. А пакуль што, радасны вандроўнік, я іду па вуліцы вялікай, дзе ты, стражнік, пракурор, пшадоўнік, звер, ап'янены турэмным крыкам, знікні, спрахні, шчэзні, утапіся у нагах святога Хрыстафора, застаніся за магільнай рысай і за нарачанскаю прасторай. Мне ж далей трывожнае трывожыць, а прыгожае рабіць патрэбным і ў нацыянальным бездарожжы маршы выдумляць, а не малебны. А таксама ж на сваё настройваць струны той гавайскай гітары, каб забыла на чужыя мроі і пра нашыя спявала мары. На пероне холодна і ціха, цягнікі на захадзе далёка. Можа, хоць якім цыганскім цыркам вільня посная пацешыш вока.
Свой верш на свабоду чытаў паэт Леонід Дранько-Майсюк. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталіся до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой вірш на свободу.
Зробіть гэта можна по пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
І вершам на свабоду завершаецца наша ранішняя праграма ў жывым эфіры. На гэтым я, Сергій Шупа, з вамі развітваюся. Да сустрэчы на хвалях Радыё Свабода сёння а 6-й гадзіне ўвечары.